It is my purpose to show that in troubled times, the Lord has always prepared a safe way.
Tujuan saya untuk menunjukkan di masa yang bahaya, Tuhan sentiasa bersama kita. Kita tinggal di masa yang sangat bahaya yang diramalkan oleh Rasul Paul. Untuk keselamatan semua, keluarga dan gereja, kita mesti mematuhi undang-undang dan tatacara-tatacara Injil. Pada Julai 24, 1849, ahli-ahli gereja telah menduduki Utah selama 2 tahun. Mereka sekarang bebas dari penindasan dan penyiksaan dan lain-lain bahaya. Mereka ingin merayakan hari ini. Beberapa tahun sebelum itu, Nabi Joseph Smith menderita di penjara Liberty untuk beberapa bulan sementara gerombolan orang jahat menindas ahli-ahli gereja. Perkataan Liberty dan penjara berbeza sama sekali. Nabi Joseph melaung kepada Allah, "Ya Allah, di manakah Engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Berapa lamakah tangan-Mu akan ditahan dan mata-Mu, ya, mata-Mu yang murni melihat dari kekekalan syurga, kesalahan umat-Mu dan para hamba-Mu, dan telinga-Mu didesak oleh jeritan mereka?" Nabi Joseph Smith berminta arahan. Dan Allah arahkan, ahli-ahli gereja berminta tolong dari hakim-hakim, governor, dan dari presiden negara ini. Tetapi permohonan mereka gagal. Nabi Joseph dibawa ke mahkamah lebih 200 kali untuk dakwaan palsu, tetapi tidak sekalipun dia disabit. Bila ahli-ahli gereja meminta tolong dari governor negeri Missouri, dia mengisytiharkan semua orang-orang ahli-ahli gereja sebagai musuh dan dikejar dari negeri itu. Itu memulakan kekejaman dan kejahatan yang tidak mampu digambarkan. Mereka kemudian berminta tolong dari Presiden Van Buren, Presiden Amerika Syarikat, yang kata, "Kamu orang baik, tapi saya tidak mampu tolong." Saya akan baca perenggan akhir rayuan ketiga gereja kepada Kongres Amerika Syarikat. Orang-orang kami sedang menderita. Sungguh tidak boleh tahan. Tapi kami tidak merenggut. Kami sudah menderita beberapa tahun. Harta kami dirompak sebanyak $2 juta. Kami diburu macam binatang. Kami saksi orang tua dan kanak-kanak kami dibunuh. Kami saksi orang perempuan kami dihina. Dan kami saksi 15,000 orang kami dikejar keluar dari rumah semasa musim sejuk ke kawasan yang tidak dikenali tanpa perlindungan dan kewangan. Dalam situasi ini, kami membelah kepada tuan-tuan di kerajaan ini, kepada senator-senator dan ahli-ahli Dewan Negara untuk pertolongan dan perlindungan. Dengarlah kepada rayuan beribu warga negara Amerika yang sekarang menderita. Dengarlah, oh dengarlah, kepada laungan dan tangisan janda dan anak yatim yang siapa suami dan bapa telah dibunuh di tanah Amerika ini. Jangan dituliskan bahawa rayuan ini sia-sia sahaja. Sekarang, rayuan ini di dalam tangan tuan-tuan untuk memberi pertolongan daripada kekejaman Missouri.
Your petitioners will ever pray.
Dan memberi jawapan kepada doa kami. Namun mereka tidak terima sebarang belas kasihan. Di tahun 1844, dalam perlindungan Governor Illinois, Nabi Joseph Smith dan abangnya Harem ditembak mati di penjara Carthage. Kekejaman yang dialami oleh ahli-ahli gereja susah digambarkan. Kini, 24 hari bulan Julai 1849, bebas dari penindasan, mereka ingin beraya. Semua yang dimiliki oleh ahli-ahli gereja telah dibawa merentasi gurun dengan kereta sorong dan gerabak. Kereta api belum pun sampai ke Salt Lake City sehingga 20 tahun kemudian. Namun dengan tengah kosong, mereka memutuskan untuk beraya dari hati mereka. Mereka meminta sebuah tempat pelindung, mendirikan satu tiang bendera setinggi 104 kaki. Mereka membuat satu bendera 65 kaki lebar dan ikatkan ke atas tiang itu. Sungguh kagum sekali. Tidak boleh dipercaya. Sebab ahli-ahli gereja memilih tema perayaan ini sebagai patriotisme dan kesetiaan kepada kerajaan yang tidak ingin memberi pertolongan beberapa tahun sebelum itu. Kalau kamu boleh faham, kamu boleh faham kuasa ajaran Kristus. Nabi Brigham Young mengetuai perarakan ke Temple Square, diikuti oleh Quorum ke-12 Rasul dan Dewan ke-70, diikuti oleh 24 pemuda dengan seluar putih, kot hitam, kain putih di bahu kanan, mahkota di atas kepala dan pedang di kiri pinggang. Dalam tangan kanan, mereka membawa dokumen pengisytiharan kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Syarikat. Pengisytiharan kemerdekaan dibaca oleh salah satu pemuda. Selepas itu, 24 pemudi berarak dalam pakaian putih, kain biru di bahu kanan, ros putih di kepala mereka. Mereka membawa kitab Injil dan kitab Mormon. Yang juga mengagumkan, ia kelompok yang masuk. Kelompok yang masuk ke perarakan selepas itu, 24 datuk-datuk dipimpin oleh Patriarch Isaac Morley. Mereka ini semua berumur 60 tahun. Mereka membawa tongkat dicat merah, ribbon putih di atasnya. Salah satu daripada mereka membawa bendera Amerika Syarikat. Datuk-datuk itu melambangkan kepedarian yang datang dari sebelum dunia ini dilahirkan, yang telah dikembalikan ke masa kini. Ahli-ahli gereja tahu bahawa Allah mengingatkan mereka untuk tunduk kepada raja, presiden, pemerintah dan hakim dengan mematuhi, menghormati serta menjunjung undang-undang. Perintah itu diisytiharkan dahulu, sekarang dipatuhi oleh semua ahli-ahli gereja. Kita mesti menjadi warga negara yang wajar. Allah mengingatkan bahawa dia telah menubuhkan konstitusi negara ini di tangan orang-orang bijaksana. Dan Allah kemudian berkata bahawa manusia tidak patut menjadi hamba satu sama lain. Mereka membantuhi perhambaan dan ini tidak disukai oleh penduduk-penduduk Missouri. Jadi di perayaan 1849, ada Phineas Richards, salah satu datuk dilantik memberi ucapan. Dia menganjurkan ajaran patriotisme kepada anak-anak mereka. Dia juga mengingatkan tentang bahaya-bahaya yang lepas. Dia kata, saudara dan kenalan, kita yang berumur 60 tahun, kita nampak kerajaan Amerika Syarikat di masa kegemilangan. Kita juga saksi kekejaman dari pentadbiran yang tidak berakhlak. Tetapi prinsip konstitusi kita tidak berubah. Kita mewarisi kebebasan dan patriotisme dari bapak-bapak kita. Jadi kita mesti ajar tanpa sebarang perubahan kepada keturunan yang akan datang. Sememangnya, ahli-ahli gereja mungkin ingin membalas dendam. Tapi satu kuasa yang lebih kuat daripada manusia biasa mengawal tindak tanduk mereka. Rasul Paul jelaskan kepada Timothy, sesiapa yang tidak mempunyai roh Allah, tidak dapat menerima kurnia daripada roh Allah, kerana orang seperti itu tidak dapat memahaminya dan menganggapnya suatu kebodohan sahaja. Kurnia daripada roh Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Kita mempunyai fikiran Kristus. Semangat itu mendefinisikan ahli-ahli gereja ketika itu sebagai pengikut Kristus. Kalau kalian boleh faham kenapa mereka begitu sabar, begitu pemaaf, begitu Kristian selepas mengalami penindasan, kalian tentu boleh faham siapa itu orang suci. Daripada membalas dendam, mereka mengikut wahyu dan mengikut patuhan Tuhan. Tindak tanduk mereka mengikut patuhan dalam kitab Injil, kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, dan mutiara yang berharga. Kalau kalian boleh faham kenapa mereka beraya semacam ini, kalian tentu faham kenapa kita sekarang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Mormon, ia berkata, dan kita berbicara tentang Kristus, kita bersugita dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, kita menulis sesuai dengan nubuat-nubuat kita supaya anak-anak kita dapat mengetahui kepada sumber mana mereka dapat mencari untuk mengampuan dosa-dosa mereka. Jadi dalam situasi bahaya sekarang, di gereja benar Yesus Kristus, kita ajar dan patuhi asas-asas Injil Kristus. Terdapat tidak pemahatian semasa perayaan 1849 yang simbolik dan ramalan. Pertama, pemuda yang membawa konstitusi dan pengisytiharan kemerdekaan. Dan kedua, pemudi yang membawa kitab Injil dan kitab Mormon. Dan terakhir, datuk-datuk tua yang dihormati dalam perorakan itu. Selepas perorakan, mereka berkenduri. Beberapa ratus pencari gali dan orang Indian dijemput juga. Selepas itu, mereka balik bekerja. Presiden Young berkata, kalau orang-orang Amerika tidak mengganggu kita selama 10 tahun, kita tidak akan memohon apa-apa daripada mereka. 8 tahun kemudian, semasa ahli-ahli gereja merayakan Hari Kemerdekaan, mereka menerima laporan bahawa 2,500 askar-askar sedang menghampiri. Angkatan ini, Angkatan Amerika Syarikat, dipimpin oleh Colonel Albert Sidney Johnston, diarah oleh Presiden Buchanan untuk memusnahkan pemberontakan Mormon yang sememangnya tidak wujud. Ahli-ahli gereja tergesa-gesa balik meresapkan pertahanan. Presiden Young kata, kita tidak membantuhi sebarang undang-undang. Kita juga tidak ingin membuat demikian. Tapi dengan pertolongan Allah, angkatan itu tidak akan berjaya datang ke tempat ini untuk memusnahkan kita. Nenek moyang saya menguburkan mayat anak mereka di Far West, dan mereka dikerja keluar ke Nauvoo dan kemudian di Winter Quarters semasa di perjalanan barat. Nenek moyang saya, satu gadis remaja, pernah menolak kereta sorong di samping Sungai Plate. Mereka semua menyanyi, kita akan menemui tempat yang Allah siapkan, jauh di barat. Tiada musuh yang akan menindas. Di situ, ahli-ahli gereja akan menerima rahmat. Di sebarang sungai, mereka boleh nampak askar-askar menghampiri. Di St. Louis, kami boleh baca satu pin bukan orang-orang kejam maupun angkatan tentera boleh menghalang kita dari jalan yang benar. Penyelesaian itu dicapai dan peperangan Utah pun tamat. Hari ini, ahli-ahli gereja tidak boleh ditewaskan. Kita dipandu oleh wahyu dan dipimpin oleh Nabi. Bila Nabi Joseph meninggal, satu Nabi baru menggantikannya. 6 bulan dahulu, Thomas Monson ditanggung sebagai Presiden Gereja ke-16, 5 bulan sebelum hari jadinya yang ke-81. Beliau menggantikan Presiden Hinckley yang meninggal semasa umur 98. Semua pemimpin tua gereja ini mempunyai persediaan bertahun-tahun lamanya. Presiden Monson unggul sekali sebagai Nabi kita. Beliau ditanggung oleh 2 penasihat dan koram ke-12 rasul, semua Nabi, pelihat dan pewahyu. Iblis kini masih bekerja keras. Dia dan kelompoknya sering memusnahkan kerja Allah kalau dia mampu. Tapi kita mesti berterus ke hadapan. Kita mesti ikatkan keluarga kita dan sebagai satu gereja, kepatuhan dan undang-undang Allah. Kita mesti berterus ke hadapan dengan iman. Dan sebarang ujian pun, kita mesti beriman tetap benar. Saya bersaksi bahwa Allah, Bapa dan Putranya, Yesus Kristus memang hidup. Joseph Smith seorang Nabi Allah seperti Thomas S. Monson pada hari ini.
Today, the sun never sets on congregations of Latter-day
Saints. Hari ini, orang-orang suci boleh berterus ke hadapan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.